Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnje vreme muzike ispunit će vesti iz sveta. Novi šef dirigent Berlinske filharmonije, Kiril Petrenko, izbegava intervjue i snimanja muzike, ali muzičari ga prosto obožavaju, javlja New York Times. Petrenko jednostavno ne radi sve ono što se podrazumeva za jednog dirigenta, naročito ako je na toj prestižnoj poziciji u Berlinu. Ne druži se s umetnicima, jedva da nešto snima i ograničuje svoj rad na samo nekoliko odabranih orkestara. Uprkos eri Instagrama i uobičajenoj samopromociji, nema fotografije Petrenka na posterima kojima je najavljeno izvođenje Beethovenove 9. simfonije prošle subote kod Brandenburške kapije. Slušamo fragment ovog koncerta kojim je prisustvovalo preko 20.000 ljudi i kojim je inaugurisano Petrenkovo preuzimanje filharmonije. Više volim da se izrazim kroz svoj rad na koncertnom podijumu, rekao je on još 2016. na preskonferenciji povodom potpisivanja ugovora. Sada, kad je preuzeo dužnost, pridružujući se takvim velikanima kao što su Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Claudio Abbado ili Simon Rattle, Petrenko komplikuje diskusiju o ulozi savremenog dirigenta. Ako je staru školu, koju je obeležio lik strogog, dominantnog maestra, nasledila nova generacija sa figurom pristupačnijeg antimaestra, koji se prihvata svih marketinških obaveza, da li to znači da je Petrenko sa svojim fokusom samo na muzici i standardnom repertoaru neka vrsta anti-antimaestra? On je sjajan, samo je stidljiv, rekao je Nikolaus Bachler, upravnik Bavarske državne opere, koji je Petrenku prvi ponudio posao još pre dve decenije u Bečkoj folksoperi. A kada je Bečka državna opera, gde Petrenko upravo završava svoj izuzetno hvaljeni posao muzičkog direktora, kad je dakle Bečka državna opera poželjela njegov portret, to je morao da bude snimak njegovih ruku dok diriguje Wagnerov Sumrak bogova. Ali kao što rekao smo, muzičari obožavaju da rade sa ovim ruskim umetnikom. Čuveni tenor Jonas Kaufmann kaže da ne postoji niko ko bi vas bolje ohrabrio kad nešto ne ide kako je planirano. Jednom sam ga pozvao na pivo kad je poželeo da razgovaramo o novom projektu, kaže Kaufmann. On je došao, naručio neko malecno pivo, govorio nekih desetak minuta, ne dotakavši čašu, onda ju je ispio odjednom, pozdravio me i otišao. 47-godišnji Kiril Petrenko rođen je u Omsku, ali je njegova porodica napustila Sibir kad mu je bilo 18 godina i preselila se u Austriju. Studirao je u Beču, tu je i počeo karijeru, a zatim je radio u nizu operskih kuća u Nemačkoj. a dok je bio u Minhenu, tamošnja bavarska državna opera bila je ideal za ceo operski svet. Iako su mnoga izvođenja prenošena javno, Petrenko je oklevao da budu zabeležena na nosačima zvuka. Nikolaus Bachler ga je zamolio da jedno bude objavljeno na DVD-u i seća se kako mu je Petrenko kazao da mora prvo da ga presluša, a onda ga je obavestio da to ne može da se objavi jer ima 85 grešaka. I to su samo one koje sam ja napravio, rekao je Petrenko. Kao što je poznato, Berlinska filharmonija je samoupravni orkestar. Muzičari sami biraju svog šefa dirigenta i Petrenka su izdvojili među takvim kandidatima kao što su Christian Tilleman ili Andris Nelsons, iako im je on samo tri puta dirigovao, ali ih je oduševio. A onda su se pojavili i neki gorki komentari u nemačkoj štampi koja je navela da će to biti prvi Jevrejin koji će dirigovati Berlinskom filharmonijom. To je smesta osuđeno kao antisemitski stereotip. Thank you. Berlinska filharmonija pod upravom Kirila Petrenka odsvirala je drugi stav 9. simfonije Ludviga van Beethovena. Eto dokaza da i u Nemačkoj aplaudiraju između stavova. Dakle, snimak je sa koncerta održanog prošle subote ispred Brandenburške kapije. Sa svojom posvećenošću muzici, Kiril Petrenko se dakle više uklapa u neka prošla vremena koja se sad vraćaju i u industriji nosača zvuka. Naime, stižu izveštaji o porastu prodaje nekadašnjih audiokaseta. Navodno je ta prodaja samo u Velikoj Britaniji porasla za 120%, dok je u Francuskoj prošle godine prodato 4 miliona gramofonskih ploča, što je 4 puta više nego 2015. na primjer. Naravno, to je samo igla u plastu kompakt diskova i preuzimanja sa interneta, ali govori o porastu zajednice protivnika modernih pronalazaka i muzičke tehnološke industrije. Uz to ide i ono što nazivamo vintage kulturom u raznim oblastima života. Tokom leta smo na našem programu izveštavali o mnogim muzičkim festivalima kod nas i u inostranstvu. Predstoje nam Mokrančevi dani u Negotinu, a Rosinijev festival u njegovom rodnom Pezaru, koji je trajao do 23. augusta, predstavlja primer kako jedna manifestacija te vrste može da pomogne u reputaciji autora. Naravno, Rossini je jedan od najpoznatijih operskih kompozitora, ali i dalje su u centru pažnje jedna ili dve njegove opere. Tokom najvećeg dela 20. veka najviše se izvodio samo Seviljski Berberin. Naravno, festival u Pezaru nije prestižan kao onaj u Salzburgu, na primer, ali svakog leta hiljade Italijana tu provode svoj godišnji odmor i mnogi uživaju u Rossinijevoj muzici. Vesti o padu italijanske vlade nisu nikog ni dotakle. Ovog leta festival je održan po 40. put i zajedno sa muzikološkim istraživanjima te pripremama novih izvođenja doprineo je Rossinijevoj renesansi. Danas je Rossini verovatno najviše cenjen od vremena kad je bio najpopularniji evropski kompozitor, voljen više i od Beethovena, i kad ga je Stendhal nazvao muzičkim Napoleonom koji je osvojio kontinent. Festival u Pezaru svake godine stavlja fokus na različite Rossinijeve opere. Ovoga puta to su bili njegov asirsko-vavilonski ep Semiramida i dva manje poznata mladalačka dela, Demetrije i Polibije, te Čudni nesporazum. Semiramida je bila glavna produkcija festivala, postavljena u sportskoj areni na obodu grada. Stilski eklektična zamisao reditelja Grahama Vika bila je da se priča o asirskoj kraljici koja je otrovala svog muža, kralja, ispriča iz perspektive njihovog traumatizovanog deteta. Prva scena prikazuje dete u krevecu sa plavim medvedićem, koji se kasnije pretvara u džinovsku figuru i upravlja scenskim događanjima. Opera Čudni nesporazum, sa svoje strane, koju je Rossini komponovao sa 19 godina, zamišljena je kao komedija dell'arte, gde svi likovi imaju karakteristični pulčinelin orlovski nos. Radnja govori o mladoj ljubiteljki knjiga Ernestini, koja želi da se uda za filozofa i pretvara se da je kastrat kako bi odbila neozbiljne ponude.
Che voi da ci spero, cattone di pezzo vagi strade?
Che pezzo andavi in mare?
Guardate che bel viso!
Ecco il bastone al friso!
E porli!
Mi deridi!
E porli!
Sceni iz opere Čudni nesporazum Đoakina Rosinija pevali su Marina Prudenska kao Ernestina i Marko Vinko kao Buralikio uz ansambl festivala u Pezaru. Evropski ljubitelji opere zaista mogu da biraju među letnjim festivalima. Svake godine 400.000 njih okupi se u Bregencu u Austriji kako bi gledali opere na najvećoj plutajućoj pozornici na svetu. Ovaj grad se naime nalazi na obali jezera Konstanc. Završetak festivala 18. avgusta obeležilo je izvođenje Verdijevog Rigoleta na sceni koja je remek delo savremene tehnologije i koju je 46 različitih evropskih firmi konstruisalo tokom 10 meseci. Glavni element scenografije je glava naslovnog junaka teška 140 tona i visoka 13,5 metara, kojim se manevriše pomoću dizalice, a sve u skladu sa događanjima na sceni, te izraz lica postaje ponekad sanjalački i nevin, ponekad uznemiren, ponekad je glava i potopljena, da bi na kraju bila uništena. To je glava crnog čoveka i s tom činjenicom nije bilo nikakvog problema u Bregencu. Za razliku od samo 250 km udaljenog čuvenog festivala u Veronskoj areni, najvećoj svetskoj operskoj pozornici na otvorenom. Tamo je naslovnu ulogu u Verdijevoj Aidi, predviđenoj i za sutrašnje zatvaranje festivala, trebalo da tumači mlada američka sopraniskinja Tamara Wilson, inače dobitnica prestižne nagrade Richard Tucker vredne $50,000. Ona je odbila da stavi šminku kojom bi se potamnilo njeno belo lice, a što je tradicija za lik Aide na ovoj sceni već 106 godina. To je bila senzacija. Društvene mreže i operski sajtovi su eksplodirali od komentara. Dramatika je inače nešto što nije strano operskoj sceni, te je Tamara Wilson ostala pri svom stavu sugerišući da ova umetnička forma mora da prati vreme u kojem živimo. Opere koje se najčešće izvode danas, smatra ona, pisali su evropski kompozitori pre 90, 100, 150 godina, kad je bilo moderno postavljati radnju u egzotične predele i udaljene epohe. Opere kao što su Aida ili Turandot komponovane su za evropske pevače koji bi se onda transformisali u Afrikance ili Azijate. U istoriji pozorišta termini kao što su crno ili žuto lice bili su prihvatljivi, ali danas, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, oni imaju i rasističke konotacije. Operski pevači putuju širom sveta i sreću se sa ljudima različitog porekla koji imaju svoje mišljenje o tome kako treba da budu predstavljeni na pozornici. Ako to imamo u vidu, veoma je teško držati se uhodane operske tradicije. Tamara Wilson treba da tumači Aidu i u januaru naredne godine u Houstonu, te će biti zanimljivo da vidimo šta će se desiti. U svakom slučaju, u vreme današnje pojačane političke korektnosti, diskriminacija se može prepoznati na raznim, često apsurdnim nivoima. Roditelji jedne devetogodišnje devojčice u Berlinu tužili su čuveni državni katedralni hor za polne predrasude, pošto je hor odbio da primi za članicu njihovog ćerku. Sve bi bilo u redu da se ne radi o horu dečaka. Ovde se rasplamsala diskusija da li ansambl ima pravo na svoju umetničku slobodu. Sud u Berlinu presudio je u korist hora jer je njegov zvučni okvir upravo deo njegove umetničke slobode. A u horu, čija je tradicija duža od pola milenijuma, insistirali su na tome da njihovo odbijanje nije bilo u vezi sa polom devojčice i da bi odluka bila drugačija samo da se boja njenog glasa uklapala sa karakterističnom bojom dečaka. Sud je doduše ostavio mogućnost žalbe, sugerišući da bi slučaj mogao da se upotrebi kao presedan.
Das tut alles, das tut alles, das tut alles.
Bila je ovo kantata Sve što činite rečima i delima Dietricha Buxtehudea u izvođenju državnog katedralnog hora iz Berlina i Berlinske kamerne simfonije, a dirigovao je Kai Uwe Jirka. Živopisne vesti stižu i van operske pozornice. U Moskvi su 10 ljubavnih pisama i 2 telegrama koje je Dmitri Šostaković poslao balerini Balšog teatra Nini Ivanovoj prodati na aukciji za preko 1.000.000 rubalja. To je prvi put da se ova prepiska iznosi pred javnost, a o odnosima balerine i kompozitora govorila je kćerka Nine Ivanove. Inače, njih dvoje su se upoznali 1933. Šostaković je više puta predlagao Ivanovoj da se uda za njega, ali ona odbijala iz jednostavnog razloga što je Šostaković već bio oženjen. Vest koja bi više odgovarala reputaciji velikog kompozitora jeste da je 4. Međunarodni festival kamerne muzike u živopisnom norveškom seoskom dvorcu Rosendal od 8. do 11. augusta bio posvećen Šostakoviću. Festival inače vodi renomirani norveški pijanista Leif Uwe Andsnes, koji je na tom plemićkom imanju posljednje 2 decenije održavao svoj najdraži koncert u sezoni. On je odlučio da tu pozove i svoje prijatelje, poznate svetske muzičare, da sviraju i razgovaraju o određenim muzičkim temama. Ovoga puta fokus je dakle bio na muzici Šostakovića, na njenim estetskim paradoksima i jedinstvenom dijalogu s tradicijom klasicizma i romantizma. Za 4 dana festivala izvedeno je više kamernih ostvarenja Šostakovića nego što je prisutno tokom sezone u svim ruskim glavnim koncertnim salama. Zato novinar Ruske gazete smatra da Andsnes treba da dobije državnu nagradu. U okviru festivala prikazan je i nemi film Novi Vavilon iz 1929. uz klavirsku improvizaciju mladog pijaniste Saše Grinjuka. Inače, prva filmska muzika koju je Šostaković napisao bila je upravo za ovo ostvarenje reditelja Grigorija Kozinceva i Leonida Trauberga. Thank you. Deo muzike za film Novi Vavilon Dmitrija Šostakovića odsvirao je ansambl Moskovske filharmonije pod upravom Genadija Roždestvenskog. Šostaković je ovde upotrebio motive kankana Žaka Offenbaha zato što se radnja filma odvija za vreme Pariske komune. Neki ljubitelji muzike, kao što rekao smo, ne vole novu tehnologiju, ali ona je, na primjer, omogućila grupi ruskih muzičkih stručnjaka i stvaralaca, kao i dizajnera zvuka, da snime sve ono što se može čuti na imanju Lava Tolstoja u Jasnoj Poljani. To je bila samo prva faza neobičnog umetničkog projekta, koji će biti predstavljen javnosti na rođendan velikog pisca 9. septembra. Ovaj projekat, nazvan Jasna oktava, trebalo bi da rezultira muzičkim albumom koji prikazuje akustični pejzaž imanja. Ti zvuci, zajedno sa nekim arhivskim snimcima, trebalo bi da budu osnova za nastanak nove muzike koja bi bila most između tog istorijskog trenutka i današnjeg vremena. Snimljeni su pesma ptica, otkucaj časovnika iz 18. veka, škripanje parketa, klavir na kojem su svirali veliki pisac i njegovi gosti, šuštanje bršljana koji okružuje kuću, zujanje insekata, a od arhivskih snimaka upotrebljen je naravno Tolstojev glas uz fragmente njegovih dela koje čitaju poznati umetnici i snimke lokalnog folklora.
Thank you.
Poštovani slušalci, uz interpretaciju nove mlade zvezde ruskog pijanizma Aleksandra Malofejeva, opraštamo se od vas na kraju emisije Vreme muzike, koju smo posvetili vestima iz sveta. Malofejev ima samo 18 godina, a već je nastupao u vodećim svetskim dvoranama. Slušamo ga kako svira prvi stav trećeg klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova uz Ruski nacionalni omladinski simfonijski orkestar pod upravom Dimitrisa Botinisa. U biografiji Malofejeva inače stoji i onaj značajni podatak. On je osvojio konkurs Čajkovski još pre 5 godina. I dok novi umetnici dolaze, stari odlaze. Emisiju zaokružujemo vešću o čuvenom dirigentu Bernardu Haitinku, koji se povlači sa scene. Bečka filharmonija je 90-godišnjeg maestra proglasila za svog počasnog člana i to dok teku probe za nastup na Salzburškom festivalu, potom u Lucernu i na Promsu u Londonu, gde će na programu biti Beethovenov četvrti klavirski koncert i Brucknerova sedma simfonija. To će dakle biti kraj karijere duge 65 godina. Inače, Haitink je prvi put dirigovao Bečkom filharmonijom još 1972. i održao s njom preko 100 koncerata. Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Sonja Sibinoski i Gorica Pilipović.